Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Пра што сведчыць марш жанчынаў у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі Дональда Трампа? Ці магчыма сёння масавыя выступы ў Беларусі? Чаму Маскву раздражняюць апошнія дзеянні Мінску ў дачыненні да візавай палітыкі? А таксама праскі акцэнт. Ці павінна быць крытычнай любоў да сваёй айчыны, ці можа быць нешта добрае ў дыктатарскай краіне?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Пра што сведчаць масавыя акцыі пратэсту пасля інаўгурацыі Трампа і якія наступствы яны будуць мець? Ці магчымае адраджэнне беларускага пратэсту? Чаму Маскву раздражняюць апошнія крокі Мінску ў справе памежнай палітыкі, міграцыйныя цэнтры і бязвізавы ўезд? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Ігар Ільяш, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Пра што сведчаць масавыя акцыі пратэсту пасля інаўгурацыі Трампа? У мінулую суботу ў многіх гарадах Злучаных Штатаў прайшлі масавыя акцыі пратэсту, так званыя маршы жанчын. Удзельнікі акцыяў абураліся выказваннямі, стаўленнем новага кіраўніка ЗША да жанчын, прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці, мігрантаў, мусульманаў. Самая шматлюдная акцыя прайшла, напэўна, ў Вашынгтоне, дзе на вуліцы выйшла да паўмільёна чалавек. На знак салідарнасці з маршамі ў ЗША акцыі пратэсту прайшлі ў дзясятках гарадоў у розных краінах свету, сярод іх Сідней, Лондон, Парыж, Браціслава, Барселона. Безумоўна, колькасць удзельнікаў пратэстаў сведчыць пра вострае, глыбокае напружанне, можа нават пра раскол у амерыканскім грамадстве. Амерыка ведала сувымерныя па маштабах пратэсты ў сваёй гісторыі, але, здаецца, не ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Былі масавыя пратэсты ў 60-х, сувязі з в'етнамскай вайной, былі расавыя хваляванні, але ў сувязі з інаўгурацыяй, здаецца, не было. Нехта можа падзяляць пачуцці маніфестантаў, нехта рашуча ім пярэчыць, але навідавоку, што значная частка Амерыкі не проста незадаволеная, а абураная да глыбіні душы. Ну, скажам, абранню прэзідэнтам ЗША Барака Абамы таксама не ўсе далёка былі вельмі рады. Але тады масавыя акцыі былі, хутчэй, у падтрымку, ніякіх колькі-небудзь заўважальных пратэстаў не назіралася. Як сказаў у сваёй інаўгурацыйнай прамове Дональд Трамп, «Я вярну ўладу народу». Вось народ і выйшаў на вуліцы амерыканскіх гарадоў, так? На мой погляд, дык не зусім. Так, у тым сэнсе, што і гэтыя людзі, іх яшчэ больш шматлікія прыхільнікі па ўсёй краіне, гэта таксама народ. Іх выхад на вуліцы напамін прэзідэнту Трампу, што ёсць шмат нязгодных з ім, прычым нязгодных горача. Але ёсць іншыя. Тыя, чыімі галасамі Трамп ўсё ж быў абраны прэзідэнтам. І гэта тыя людзі, пра якіх Трамп найперш гаварыў у сваёй прамове. Прынамсі, яны таксама народ. Вердыкт масы людзей на вуліцы, плошчы, кажучы мовай беларускага палітычнага лексікону, не абавязкова мусіць быць канчатковым і неабвяргальным. Ён, безумоўна, мае значэнне. Ён, безумоўна, можа яшчэ адгукнуцца ў будучыні, але лічыць яго і толькі яго голасам народу, напэўна, недарэчна. Некаторыя выказвалі меркаванне, што марш жанчын стане своеасаблівым амерыканскім майданам. Прынамсі, спачатку гэта не відавочна. Лёзунгі «Далоу», «Гэць» не былі на амерыканскіх суботніх дэманстрацыях, прынамсі, дамінонымі. Яны, дарэчы, прайшлі вельмі мірна. Акцыі ўласна ў дзень інаўгурацыі пасля леташніх выбараў суправаджаліся куды большай рашучасцю і нават агрэсіўнасцю. Дык ўсё ж такі, ці перарастуць маршы жанчын у майдан? Гэта выклікае сумнеў. Могуць. Вот як тыя ж акцыі 60-х, пра якія я казаў, прывялі да таго, што тагачасны прэзідэнт Джонсон мог з'яўляцца толькі на ваенных базах. У іншых публічных месцах яго выступы проста рэгулярна зрываліся раз'юшанымі пратэстоўцамі. У выніку ён проста адмовіўся паўторна балетавацца ў прэзідэнты. Ну, калі атмасфера мінулай суботы ў Амерыцы захаваецца, калі захаваецца грамадская мабілізацыя пратэсту, калі пэўныя крокі прэзідэнта Трампа яшчэ больш паглыбяць раскол у грамадстве, пра які маніфестацыі ўсё ж сведчаць, хто ведае, як пойдзе далей. Майдан, до речі, не один із сценар. Є такі речі, як страти авторитету, тихий саботаж держапарату. Ну, у Злучених Штатах є ще й Конгрес, між іншим. Той же Джонсон, його пераємник Ніксон, сішли не від Майдану. Але не надто почесно, скажімо так. І це може стати віддаленим наступством теперішніх маршів жінчин. А може і не стати. Може, Дональд Трамп здолеє все ж таки стати президентом всієї Америки? Ну, неформально він, і так їм буде і єсть. Але сутносно, почути тих, хто обурений його президентством, не погодиться з ними, але і в їх душах завоювати своє право на лідерство. Площа може і проіграти, а може і просто розвестися. Право на протест, на виказування своєї думки – святое. Право зробити думку площі владою просто не існує. Буває, що і так здарається, але права такого нема. А хто переможе, ну, урешті-решт, це визначається тим, чий дух мацніший.
Спочатку скажу відовочну речі. Акції протесту в США свідчать про те, що до влади України прийшов несистемний політик, який з самою своєю особою кидає виклик нормам поводин, признаним у американському істеблішменті і громадянській супольності. Але б я звернув увагу на те, що самі по себе теперішні американські акції протесту мають вельми дивний зміст. Звичайно, коли ми бачимо масовий протест у той чи іншій країні, він або з'являється відказом на некий учинок державного лідера, з яким не згодне громадство, Евромайдан починався менавіто з гэтага, або боротьбою громадства з керівником країни, якого лічать нелегітимним. Ось така формула завжди була основою Білоруської площі. У випадку апошніх протестів в США нема ні того, ні іншого. З одного боку, Трамп ще не поспів нічого зробити, а з іншого боку, ніхто не ставить під питання легітимність Трампа. Ніхто навіть не протестує супроти вельми своєособливої виборчої системи в США. То бок, отримується, що протест – це протест супроти самого факту, що Трамп – демократично обраний президент. Відомо, що сам по собі такий протест не може мати перспективу глобальних наступств, на мою думку. Нелогічна ситуація, видать, судово розуміються самі протестовці, але сенс цих акцій, думаю, був все ж у іншим. Це не претензія на американський Майдан, це велике попередження новому президенту США. Частка громадства Трампу навпрост каже: «Ви не наш президент, ми настроєні рашуче, ми уважливо за вами сочим і ніводної помилки вам не даруємо, навіть самий дробний». Меседж вельми жорсткий, але це не значить, що Трамп буде вимушений свісти раніше закінчення президентського терміну, як уже, до речі, прогнозують некоторі аналітики. Політика, як відомо, це мистецтво компромісу, і ніхто не перешкоджає Трампу це мистецтво продемонструвати. Чи отримається – інше питання. Але і іншого вийсті у Трампа нема.
Я би один, може, так, тільки за увагу зробив. Ну, не завсюди сценар площі, так би мовити, це сценар білоруської площі. На наших очах пройшов каскад арабських революцій. Вони не мали той характер, який ви сказали. Руська болотна так само не мала такого характеру. Площа Таксім у Туреччині так само не мали такого характеру. Це був протест, в принципі, у чистим вигляді, принамсі спочатку. Просто одні протести в арабському світі, в шмат в яких країнах, привели до фактично повстання, фактично революції. Ну, а у Москві і у Стамбулі, як бачимо, ні.
Думаю, зараз це правди, від Трампа шмат чого залежить, як він буде ставитися до гетих масових протестів. Тут, безумовно, і його, скажімо, певна політична філософія, і більш за все, навіть його особливості характера будуть грати доволі велику роль. Бо залежить від того, як він відреагує. Чи він відреагує достатково, скажімо, агресивно і вороже, що було переважно властиво до гэтый момент його новому політичному стилю, чи все-таки він відреагує на гэтые протести уже як чоловік з іншим станом, менавіта як президент країни самої великої держави. Він може сказати чи зробити нечто більш примиренше. Навіть ось узгадували поводзіны президента Буша малодшага пасля 11 вересня 2001 году, калі адбыліся самыя страшныя тэракты ў гісторыі Амерыкі, і калі ён выступіў з такой вельмі важнай прамовай, што мы не маем нічога супраць іслама як рэлігіі, гэта рэлігія міру, але мы будзем зацята змагацца менавіта з тэрарыстамі, якія напалі на нашу краіну, і нагадаю, знаем, что во всей американской истории, как это не парадоксально для многих прогучить, самый великий рейтинг, який имели американские президенты, послевоенная история, как минимум, скажем, это миновито был президент Буш несколько месяцев после 11 вересня. На данный момент у Трампа нема таких шансов отримать такий великий рейтинг, але от него залежит, как реагировать на гэты, тим ліку, протесты и выступы супроти его, якія часто довольно резкие, довольно негативные, довольно провокационные, можно сказать. Ці он будет реагировать в своем стиле, как он реагировал ранее, достаточно крыльдливым, агрессивным, ці он попробует стать выше за гэтага. Ну, а что тычыцца самих протестов, то так само тут как бы довольно открытое питание, ці гэта просто выплеск эмоций, как сказала Мадонна подчас выступу, просто fuck you, вот вся эта мета этих протестов, сказать обранному президенту, что мы тебя не любим, и ці все-таки это некое большее, саправды есть тут, скажем, некий план, ці некий намер долгим каскадом неких протестов, імкнуться поуплывать на политику, ці імкнуться навод больш широко, как мы уже обмерковывали, саправды привести до того, как Трамп перестал быть президентом. Мне на этот момент кажется, что первая версия, то как это просто для большинства переважно выплеск эмоций, без некой конкретной программы, без некого конкретного плана денег, а вот показать, что мы есть, ну вот как мы, например, 25 соковика каждый год выходим на улицы отзначать День Белорусской Народной Республики, День Воли, не тому, что мы хотим изменить владу, а просто показать, что мы шануем это свято, и что мы есть. Натурально, параллели умовные, але на вось першое уражение от гэтых акций протеста менавіта, что гэта такі эмоцийный выплеск, и натурально, что далее он может развиваться, залежить это и от самих организаторов, и от Трампа, але мне больше все-таки такая прогноз даю, что гэта вось выплеск отбылся, и на гэтым все заглохне.
Тройный удар. Три пытанні для трех аналитиков.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Игорь Ильяш, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Игорь, зараз ваше питание. Ці магчымае адраджэнне белорусского протесту? Вот мы поговорили про американский протест, зараз давайте про белорусский.
На минулом тыдні было обвешено одразу некалькі инициатив о проведении вулічных акций протесту супраць податку на дармоеду. АГП, БХД, Справедливый свет и еще шэраг организаций плануют провести марш дармоеду в Менску 15-го сакавіка. А так само обмерковують махчимость проведения митингов у регионах у лютым. Миколай Статкевич у свою чергу заявил об намере провести 17 лютого в Менску марш супрать незаконных поборов уладов с громадянами Беларуси. Не вельми хочется засяроджуваться на обмерковании миновито гэтых акций и пытание, чему оппозиция собирается ладить марш и дармоеду по особку. Просто констатуем, что сезон вуличных акций протесту открыты. Але какие перспективы мае вуличный протест у Беларуси в 2017 году? У другой полове 15-16 года протест у Беларуси основал у вельми незвычайно форме. Улады отмовились от тактики тотального разгону любых митингов, у выніку чего, у поравнании с минулыми годами, у Менску проходило достатково шмат уличных акций. Але, не глядя на такую мягкость силовиков, ниводной акции протесту с претензией на массовость мы так и не убачили. Мне сдается, что, разважаючи над пытанием перспектив протесту в Беларуси, мы повинны сгадать сумную дату, якая отзначалася учора. 3 года с первых забойств на киевском Евромайдане. Менавіта кров на Евромайдане стала поворотным пунктом уставления белорусского громадства до идеи уличного протеста. К этой подеи изменили наше уявление об реальности, в якой мы існуем, продемонстрировавшую, каким могут быть революции в 21-м стагодзе. Стало выразно ясно, что, уличивая характер Лукашенко, в Беларуси маловергодна не то, что аксамитная революция, але нават украинский вариант. Коли что, у нас тут не снайперы будут стрелять, а танки. Услед за гэтым наступило разумение того, что белорусский Майдан у тым чи іншым выгляде может стать подставы для военной агрессии сбоку Кремля, что еще страшнее. До таких высоких ставок люди, видовочно, оказались не готовы. Протест априори стратил сенс не только в очах массового белоруса, якому Майдан и война на Донбассе нанесли глубокую психологичную травму, але и активной демократичной рентованной частки громадства. ісці до конца, ризикуючи повторити кров на Майдані і спракувати агресію Кремля, ніхто не готовий. А топтання на вулиці просто так, каб по виразі Статкевича поширить простору свободи, виключає магчимість мобілізації незадоволених. У ніку розмови про конкретну площу вже давно змінилися абстрактними розмовами об соціальному вибуху, який нібито одночі відбудеться, коли економіка Білорусі досягне дна. Хоч є гэта дно, і калі Беларусь яго досягне, ніхто нават блізко не ведае.
Я думаю, Ігор дастаткова сапраўды удала узгадаў Майдан, і я памятаю, што адразу тады у 14-м годзе пасля Майдану наш калега Валер Карбалевіч напісаў якраз такі блог, што Майдан з няпраўдзю абясцэніў плошчу, і гэта быў ці не самы чытаны блог года, ці прынамсі тых месяцаў на сайте свободы. Поскольку сапраўды есть ментальные особенности белорусов у генетичной памяти, яких закладены некий, ну, скажем, страх, можно сказать, натуральный страх перед гвалтом. И вот менавіта подзеі на Майдане, они в значной ступени просто отсунули размовы про площу. Мы бачим, что 15-й, выборы 15-го года отбылися, может быть, впершыню за апошние выборы в Беларуси на таким фоне, коли фактично никто с политичных оппозиционных лидеров не закликал на площу менавіта разумеючы тыя асаблівасці украінскага варыянта, пра які Ігор ужо сказаў. Але я б сказаў нават яшчэ больш глыбокія прычыны, такія гістарычныя, чаму ну, на сёння пакуль не выпадае гаварыць пра магчымую палітычную актыўнасць ці нават сацыяльны выбух. Калі мы параўноўваем апошнія некія нешматлікія мітынгі з падзеямі Беларусі 90-е ці нулявыя гады, то можна ўсё-ткі разумець, наколькі змянілася ўся сітуацыя. Наколькі тады ў 90-е тым же 91-м была уникальная, неповторное сполучение многих причин, политические, социальные, идейные и навод побытовые мотивы, которые выводили людей на улицу. Зараз многих из них просто нема. Ну, например, нема потребы змагаться за незалежность. Формально незалежность в Беларуси есть. Нема потребы змагаться там за свободу прессы, якая так само в принципе в певном сенсе існує. Нема потребы змагаться за свободу выезду, что для многих початку 90-х было вельми актуально. Мы бачим, как многие активисты оживили эту как раз свою свободу и выехали за межу. И можно сказать, что за межой политичных активистов часом сдается уже на сегодняшний момент больше, чем в Беларуси. Это так само один из моментов, который нельзя отмовлять. Ну, а на конт социального выбуху, это можно трошки отделить от выбуху потенциально политичного, то тут, безумовно, некалькі ёсць чыннікаў. Перш за ўсё людзі, якія ну, патэнцыяльна, скажам так, з'яўляюцца суб'ектамі гэтага сацыяльнага выбуху, яны заняты трошкі іншым, яны заняты выжываннем. У іх просто няма такой думкі, што іх выхад на плошчу можа нешта змяніць у іхнім, скажам, сацыяльна-эканамічным жыцці. Яны больш думаюць, куды б якую краіну паехаць на заробкі і гэтак далей. Просто людзі выходзяць на вуліцу, калі яны бачаць у гэтым нейкі сенс. Помним тое ж 19 снежня 2010 года, калі усе сумніваліся, а раптам з'явілася як мінімум 50 тысяч людзей на Кастрычніцкай плошчы і плошчы Незалежнасці ў Менску, паколькі людзі разумелі, што гэта той момант, калі іх удзел можа нешта змяніць. Цяпер нейкі магчымы, так сказаць, выступ людзі просто не адчуваюць, што гэта неяк можа паўплываць на ўладу, прымусіць адмяніць там дэкрэт аб дармаедах і гэтак далей. Таму дзеянні беларусаў дастаткова ў гэтым сэнсе практычныя і рацыянальныя.
Як той казаў, усе генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. В этом сэнсе палітычныя генералы таксама рыхтуюцца да мінулай вайны. І наш такі відавочнае пытанне, якое заўсёды ўзнікае, а ці будзе ў нас плошча? От было дзве плошчы, ці будзе трэцяя плошча? Гэта значыць палітычная акцыя, прымеркаваная да нейкай важнай палітычнай падзеі і ў значнай ступені ступені, скажем так, ініціяваної, натхненої, організованої, сформованої політичної опозиції. Я міркую, що ті аргументи, які ось виклав Ігор, кажуть, що це вельми-вельми малоймовірний сюжет у теперішній ситуації. Ну, хоча б стає причини, що нема такої події, нема того, якби, призначений години Ч кшталту виборів. Але насамреч і наша історія, найновша історія Білорусі, і історія шмат-шмат яких країн вокруг нас і подалей показує, що існують зовсім інші сюжети, зовсім інші сценарії. Скажімо, ті ж красавіцькі 91-го году страйки, про які ось Віталь уже сказав, так, тоді було інше громадство, тоді був інший соціум, але от і русський соціум в 11-му році був не такий, як, скажімо, Білорусі в 91-му, і той же турецький площа Таксім, і ті ж арабські революції, вони всі були не по гетим сценарі площі, от білоруської площі. Вони не були ні до чого по сутності приміркувані. У їх елемент спонтанності був значно-значно більший, чим у білоруських площах. Це був виплюх народної, ну, я не ведаю, гніву, обурення. Чому яно от так, так би мовити, подійшло до гетого, на гетий момент? Чому от так от, якби вибухнуло во всіх кропках, і та ж опозиція стояла, якби розвівши руки, і вуглю, що відбувається такое? Ми цього не хотіли. Я ще один приклад, до речі, электричные протесты в Армении несколько годов тому. Вот сгодитесь, все яны не по сценары вот этой площади, примеркованность и организованность, они все не были организованными. И мне сдается, я бы сказал так осторожно, вот имоверность такого сценару в Беларуси вышейшая, чем имоверность площади, хотя и так само не надто высокая, например, на мой погляд.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті, ваше питання, Віталь, чому Москву роздражняють останні кроки Мінську у справі поміжної політики, міграційні центри і безвізовий уїзд?
У п'ятницю Олександр Лукашенко доволі резко виказався про некаторі реакції у Росії на конт опошніх діянняў беларускага кіраўніцтва. Лукашенко заявіў про адсутнасць рызыкаў для Беларусі і суседніх краінаў ад уведзення Беларусі ў бязвізавы ўезд на тэрмін да 5 сутак для грамадзянаў 80 дзяржаваў. На конт негатыўных рэакцый у Расіі з нагоды гэтага кроку афіцыйнага Мінска Лукашенко назваў іх стогнам і лямантом. Так само Лукашенко заявил про то, что все домовленности Беларусь свято выконывает. Цитую. «Коли Россия заклопотилась, то я за все докажу. Дай Бог вам нести на межи службу так якостно, як это организовано у белорусских помежных войсках. Им еще вельми далеко до того узроню контроля на межах, який мая Беларусь». В принципе, можно сказать, что это один из первых довольно резких выказываний Александра Лукашенко тягом всего года. Мы недавно отзначали, что не глядячи на все, так сказать, газовые, гандлевые, да иншие кризисы, воин Александр Лукашенко довольно стрыманно поводит себе в относинах до Москвы. А тут, сдается, такие, ну, достатково, ну, скажем, такая достатково маргинальная, не самая головная тема, как потенциальная побудова в Беларуси центров для мигрантов за гроши в развязу, а так само безвизовый въезд, який в Беларуси все оценили, безумовно, становча от громадянской супольности до оппозиции. И вот раптом находится только один бок, якому это не подобается. Это официальная Москва. Притым парадоксально, что саправды это не только там, умовно скажем, выказывание у российской прессе, але и выказывался на гэты конт министр замежных справов России Лавров. Конечно, вельми осторожно, але выказал, ну, вот свое нездавальнення тим, що Беларусь побудує лагери для нелегальних мігрантів, чи не буде тут порушення ніяких агульно-білорусько-російських домовленостей і так далі. Що тичиться оцінки цих дій, то мені здається, справді Росія тут просто шукає нагоду до чого дочепитися. Уже білоруські офіційні особи, наприклад, прес-секретар МЗС Мирончик, відказували у тим сенсі, що, по-перше, у Росії ті ж самі центри є, Білорусь – гэтаму ніколі не абуралася. Па-другое, Расія зараз робіць, Беларусь зараз робіць тое, што ў Расіі ўжо зроблена, скажам, ідзе шляхам свайго партнера, і чаму раптам Расію гэта абурае? Магчыма таму, што Беларусь з Расіяй якраз дагэтуль не дамовіліся па тых самых газавых пытаннях, што Беларусь з Расіяй якраз дагэтуль не дамовіліся, а дакладней нават ніякіх прыкметаў няма дамоўленасці па расійскай ваеннай базе ў Беларусі. І мы бачым, што на беларуска-расійскім фронте з'яўляюцца ўсё новыя кропкі, раней сапраўды дастаткова нечаканыя. Калі той жа міністр замежных справ Беларусі Макей выказывалася пра нейкія візавыя дзеянні Расіі, якая, маўляў, заяўляе, што правярае цяпер замежнікаў на беларуска-расійскай мяжы, што 20 гадоў ўсё існавала, працавала, і раптам зараз, калі нічога не памянялася, Расію гэта пачынае не задавальняць. Чаму бы гэта, здзіўляўся Макей? Ну, можна падказаць, таму што, відаць, Расія зараз все-таки праводзіць трошкі іншую палітыку ў дачыненні да Беларусі. Тая самая палітыка нібыта раўнапраўных адносінаў, якая была раней, ужо фактычна Крымлём афіцыйна адхіляецца, і Беларусь все-таки Расія все больш успрымае як свайго, ну, скажам, вассала, калі казаць дастаткова жорсткай паліталагічнай мовай. Расія все-таки хацела б, каб Беларусь менавіта дзейнічала ў інтарэсах Расіі, і вот менавіта таму з'яўляецца все больш таких кропак, новых кропак, зусім нечаканых для афіцыйнага Менску кропак, дзе выказваюцца прэтэнзіі з боку Крымля.
Так, Віталь, я згодна. Я прыгадаў бы, калі мы сёння пачалі гаварыць пра Амерыку, што ў амерыканскім палітычным сленгу, ў амерыканскай практыцы парламенцкай дзейнасці ёсць такі тэрмін, а называецца лагролінг, перакатванне бярвенняў дасловна. Што это азначае? Это азначае, што, скажам, адзін парламентар вылучае нейкі законапраект, выгадны яму, а другі яму кажа: «Ведаеш, Джо, я твой законапраект падтрымаю, але толькі за калі ты падтрымаеш мой». Ці наадварот, адзін кажа: «Вот, я твой не падтрымаю, а іншы кажа: ну, а раз ты вот не захацеў мяне падтрымаць, то і я цябе не падтрымаю ў адказ». І вот не выключана, што ў беларуска-расійскіх адносінах, вельмі зараз вострых, абвостраных, мы зараз назіраем вот эту самую тактыку лагролінга, прычым з абодвух бакоў. Беларусі з Расіяй ёсць нафтагазавы канфлікт. Лукашэнка дэманстратыўна не едзе ў Санкт-Петербург. Лукашэнка кажа: «Я не падпішу мытны кодэкс Еўразійскага саюзу», і так, і дарэчы, і не падпісаў ён яго. А так важна для Беларусі вось гэты яе прэтэнзіі па гэтаму кодэксе, а можа быць і не. Але яна гандлюецца, яна стварае стаўку ў гэтым гандлі. Вот калі вы хочаце, каб мы падпісалі, то тады вы, калі ласка, нам падзіце на сустрач. Я не выключаю, вот як вы, Віталь, сказалі, што не так ужо трэба і тым расейцам, каб вот Беларусь пайшла на нейкія саступкі ў гэтым самым візавым пытанні. Чтобы тое, што ў іх нібыта выклікае такое дзікае абурэнне, насамрэч іх не абурае. Іх абурае іншае. Як спяваў Высоцкі, памятаеце, да дзела, в общем, не в гусях, а все неладна. Вот неладна іншае пытанне, неладная газ, неладная нафта, але тактыка вельмі падобная, як Лукашэнка адносна Расіі стварае іншыя стаўкі, так і Расія стварае стаўку. Вот надзьмулі абсалютна пустую бурбалку: «А, Беларусі лагеры будуюць, а, Беларусі прапускаюць да сябе замежнікаў, тут прыедзе мільён чалавек з захаду абрынуцца на Маскву бедную». Ну, это вельмі падобная гульня па сваёй структуры, это тая самая гульня.
Па-першае, не трэба перабольшваць ступень раздражнення ў Маскве. Все ж надта рэзкіх рэакцый з боку расійскіх афіцыйных асобаў мы не пабачылі. Так, Лаўроў выказаўся пра наяўнасць некаторых пытанняў наконт міграцыйных цэнтраў, але, напрыклад, Пяскоў безвізавы рэжым назваў абсалютна ўнутранай справай Беларусі. Як мне падаецца, все ж збольшага адкрыты негатыў супраць гэтых візавых і памежных рашэнняў ішоў далёка не з топавых расійскіх СМІ і далёка не ад топавых асобаў. Але гэтыя рэакцыі даюць разуменне таго, як тэма безвізы і міграцыйных цэнтраў, у прынцыпе, можа быць выкарыстана ў інфармацыйнай вайне супраць Беларусі. Між тым, словы Лукашэнкі пра крык і ляман з боку некаторых сумежных дзяржаў сведчаць пра тое, што раздражненне ў Масквы сапраўды існуе. Інакш беларускі кіраўнік не закрануў бы гэтае пытанне. Мяркую, што раздражненне гэтае, вядома, звязана не з нейкімі фармальнымі пытаннямі кшталту кантролю за межамі, перасоўваннем замежных грамадзян і гэтак далей. Не думаю, што такія дробязі могуць сапраўды раздражняць Маскву. Хутчэй справа ў іншым. Бязвіз і міграцыйны цэнтр Расія ўспрымае як сімвалічны крок, як хоць і не істотны, але крок у бок еўразвяза. А Крэмль, як вядома, раўнуе Лукашэнку да Захада. Не настолькі моцна, каб публічна скандаліць і біць посуд, але дастаткова, каб усё ж дэманстраваць сваю крыўду.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Ігар Ільяш, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчаць масавыя акцыі пратэсту пасля інаўгурацыі Трампа і якія наступствы яны будуць мець? Ці магчымае адраджэнне беларускага пратэсту? І чаму Маскву раздражняюць апошнія крокі Менску, міграцыйныя цэнтры і бязвізавы ўезд? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».